Hei, og velkommen til Foreldrekoden. En liten beskjed først. Dette den andre episoden i en ny sesong, men allerede ligger det flere ferske episoder ute hos Podme eller i Aftenposten-appen. Her kan du også finne alle tidligere episoder i foregående sesonger, totalt over 90 stykker. Da setter jeg snart over til meg selv.
Du ser naboens barn klynge seg høylytt sammen med de andre nedover gata, men ingen spør gutten din om han vil være med. Du tror at jenta di ikke har det bra på skolen, men når du spør, så sier hun bare «det er ingenting». Du forsøker å få sønnen din med på håndball, på speideren, på kulturskole, på teater, hva som helst, men alt han vil å sitte for seg selv foran skjermen. Hvilke knapper kan du egentlig trykke på da? Velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Her sitter Hedvig Montgomery og meg, Bjørn Egil Halvorsen, og jeg spør deg, Hedvig, vår tid dyrker liksom sosialt solskinn. Det mer belastende for barn og unge å være litt sånn i randzonen, litt utenfor, litt outsider nå enn det var før?
Altså jeg må si at det der kan man jo lure på om det har blitt bedre eller verre. På en måte har vi jo blitt mye mer oppmerksomme på dem som kanskje ikke har det så bra, dem som ikke trives, dem som ikke har noen å være med. Vi har jo fått en oppmerksomhet på dem som er veldig, veldig fin. Samtidig så hender det jo at jeg tenker at det skal lite til før et barn ses på som et problem. Og det å bli sett på som et problem, det tungt å bære for et barn.
Se på som et problem av hvem?
Av de voksne rundt, av lærere, av foreldre, av andre foreldre.
Ja, du tenker på at tegnene på at man er litt utenfor normalen tas som et sånt en slags sykelighet eller en avvikertilstand, eller sånn er det.
Noe som det må gjøres noe med, noe som ikke skulle vært. Men barnet er jo, og da er det ganske vanskelig å kjenne på den der at det er helt feil.
Men hvorfor er det blitt sånn da?
Jeg tror nok det har med mange gode grunner å gjøre. Den ene er jo at det å ha barn er veldig, veldig viktig for oss. Det å være foreldre, det at det går bra med barna våre, det har nok alltid betydd mye for foreldre. Men jeg lurer på om det ikke har gått noen hakk opp. Det andre, tror jeg, er at vi faktisk kan behandle mer. Vi har en større forståelse, vi har mer begreper, mer ord for det å ikke være helt A4. Og også fått en forståelse av at det å fange opp når noen ting galt litt tidlig, kanskje ikke vente og vente og vente, det er en bra ting. Som egentlig er en positiv ting, det er bare det at for noen, eller kanskje ikke bare for noen, for ganske mange barn, så hjelper det ikke. Fordi de må lære seg å leve med seg selv sånn som de er, uten at det finnes en diagnose for det, uten at det finnes en pille for det, uten at det egentlig finnes noe sånn type behandling. De skal leve i den verden de er i.
Men hvis det er sånn at voksenverden kanskje har blitt mer oppmerksom, eller sitter lenger ut på stolen i forhold til å lete etter sånne tegn, det høres ut som det er litt sånn selvforsterkende da.
Ja, jeg tror det både er selvforsterkende, altså når du først tar på deg de brillene, så er det klart at da er det mye du ser. Og av og til så tenker jeg også at vi ser ikke engang med briller, vi ser med lupe. Vi ser så veldig nøye etter.
Hva er tegnene på at barna faktisk er litt utenfor deg, eller er litt outsidere?
Det er interessant. Når jeg snakker med foreldre, så er det vel få ting som kjennes så sårt ut som at mitt barn ikke har noen å henge med. Få som er med hjem stille, rett og slett, i livet. Et barn som kanskje ikke finner seg til rette på aktiviteter som andre elsker. Når jeg sier det sånn, så hører du hvor vitt det er. For dette er jo alt fra barn som er litt generte, og som kanskje trenger litt hjelp til å komme ut på, litt sånn lokkes ut på, til barn som har rett og slett ikke de sosiale evnene enda, har ikke helt skjønt hvordan man leker med, har ikke helt skjønt hvordan man får dette til å skli, til barn som har en umodenhet som gjør at de ikke helt passer inn i aldersgruppen sin enda, eller ligger for langt foran, kan være begge delene. Det kan være barn som engstelige og som ser katastrofer komme utrolig lett og derfor unngår alt som kan bli en katastrofe. Så spennet her så utrolig stort i hva vi snakker om. Men for foreldre så det nok i første rekke denne følelsen av å være litt misslykka. Mm. Fordi vi ser jo for oss at vi vinker barna av gårde og så durer de i vei. Mm. Men alle barn durer ikke i vei.
Nå dro du opp et teppe bestående av ulike kategorier, kan man si. Finnes det et sånt slags multiverktøy for å få de litt mer i gang og få de litt mer fart i de, ute blant folk?
Det er vel få ting vi så gjerne skulle ønske oss om det multiverktøyet. Mm. Og svaret på det egentlig litt grann, ja, jeg tror det det. Fordi det begynner med noen ting, og det å se at hvordan mitt barn? Altså se etter det barnet liker å gjøre, finne ut hva det for noen ting han eller hun faktisk interesserer seg for. Så mitt første råd alltid, ok, men hvem dette? Begynn å se på barnet på ekte. Hva liker hun å se på YouTube? Hva det han gjør for noen ting når han kommer inn i et rom, og det flere forskjellige valg, hvor går han henne? Hva liker barnet ditt å snakke med deg om når dere ute og går en tur sammen? Hva det som skjer når det fritt spillerom, rett og slett, for barnet? For akkurat det det viktigste stedet å begynne. Hva det for noen ting? Hvem dette barnet, sånn som han eller hun er? Og så det andre enn det hva får dette barnet til å le?
Mm.
Hvis du vet litt om humoren, så vet du mye mer om hva det for noen ting som kobler barnet opp mot andre.
Mm.
Så let etter den der, det slapstick humor, det humor som handler om at ting har gått, uventet, det litt ordspill, altså hva det for noe som får frem smilet? For akkurat det helt avgjørende for å få en idé om hvor kontakten ligger henne.
Jeg sier litt mer om det, hvorfor det så viktig da?
Det veldig, veldig interessant dette her, men tenk på det når du på fest. Det jo ingen fester du føler deg så bra på som når du går hjem og har ledd sammen med de andre der. Mm. Når du føler at de andre lo av dine vitser og så fortalte ting tilbake igjen som fikk deg til å smile. Det jo det som får deg til å føle at du virkelig har vært sammen med noen. Det å dele en latter eller dele et sånn humorøyeblikk er kanskje den raskeste måten å vise noen at jeg både forstår deg og liker deg.
Mm.
Så det på mange måter så humor hurtiglimet. Mellom oss mennesker.
Ja, greit. Første trinn har du lansert her nå, men man finner humoren og på bølgelengde der, og hva så det?
Nei, det er noen skritt til. Det nysgjerrighet på hverdagen til barnet. Hvordan ser den faktisk ut i barnets øyenøyde? Hvordan det å være i barnehagen eller være på skolen? Hvordan ser dagen ut, rett og slett? Vær nysgjerrig på barnets hverdag, og finn måter å få litt sånn tak på hva det for noe som skjer. Her det absolutt nødvendig å jukse. Bruk ukeplaner sånn at du kan stille mer presise spørsmål enn bare hvordan det i barnehagen, det får ingen noe svar på.
Nei, det gjør ikke det.
Så det må virkelig være, så at dere hadde besøk av teatergruppa i dag, hva skjedde? Altså du må virkelig kunne stille spørsmål ut fra det som skjedde. Samme med skolen. Og jeg så at dere hadde idrettsdag, eller at det var mat og helse i dag. Hva skjedde?
Mm.
Man må liksom koble det på noen ting.
Du spisser spørsmål først, og så åpner du opp.
Helt riktig. For først må barnet høre sin egen stemme si noen ting som gir mening. Da det mye lettere å snakke videre. Barn snakker rett og slett fordi de får det til. Men hvis den første spørsmålet de får så stort og så umulig å svare på, så kjenner de bare at de visner, og da kommer det ikke noe mer. Så begynn med det spissa, og så åpner det opp for større. Men vær nysgjerrig på ekte. Ok, hvordan det å være deg der hvor du når jeg ikke ser deg? Det det du lurer på.
Men det jo ikke nødvendigvis lett å få tilgang likevel.
Kjempevanskelig. Og barn snakker i 30, 40, 50 sekunders bolker om meningsfulle ting.
Eller tre.
Så en av de største fientene når vi driver med dette her, det jo nettopp at vi blir så ivrige at vi knuser barnet i en forhørssituasjon.
Mm.
Vi vil vite alt. Vi setter strålkastelyset på dem og stiller kanskje til og med spørsmålstegn ved det de svarer og synes ikke det bra nok svar. Ja, da får du ingenting mer.
Mm.
Så dette en tålmodighetsprøve som handler om å samle små biter av informasjon om hvordan det
Mm.
Små biter og små øyeblikksbilder som du så kan legge som et puslespill. Du skal ikke få den store praten eller den store bildet på en gang.
Nei. Men rent konkret, hvordan skal vi da gå til verks? Hvis du mistenker at du har barn som mistrives på skolen fordi de ikke er alene i friminutten og alt sånt nå, så har du kanskje snakket med skolen, og så har du fått sånn jaha, jo, kanskje det, vi skal følge litt med og sånt nå. Men så ser du at barna har det dårlig da. Så kommer de hjem, og du har bestemt deg for at du har lyst til å prøve å finne litt mer ut av hva dette handler om, og hvorfor det har blitt som det har blitt. Hvordan kan man gå frem da?
Altså, vi ligger omtrent og slurer her. Små, fine øyeblikk hvor du får vite litt, gjør at barnet føler seg tryggere. Og vær klar over en ting, når barn ikke føler at de har det helt bra ute, så trenger de enda mer å føle at de har all right og fritt hjemme. Så den kontakten som blir i disse små øyeblikkene, betyr enda mer. Og jeg tenker nesten på det som mikromøter, hvor barnet får varme seg, for så å kunne fungere igjen. Mm. Så det er en slags ladesituasjon, hvor du både gir en forståelse og en kunnskap om barnet, at du faktisk aksepterer det, som gjør at barnet har det litt lettere med å være seg selv etterpå. Mm. Så det er heller de små øyeblikkene av den lille praten, og det er de jeg ser etter. Jeg ser ikke etter den store samtalen. For jeg ser jo også etter at når du har litt armene rundt hvem dette barnet er, så er det også litt lettere å finne ut av hva er et all right miljø på det for deg. Hvor kan det finnes folk som deg? Og noen ganger så er det på nett, altså rett og slett å vise frem, åh, har du sett han som lager disse tegnevideoene? Og andre ganger så kan det være, du har lyst til å prøve. Jeg vet at det finnes en gruppe hvor de spiller sånne spill. Mm. Nei, det er ingen fra skolen din der, men det er mange andre barn. Altså rett og slett se etter, finnes det noe sted hvor du ikke er så alene med å være sånn?
Ja, for jeg skulle til å si det, altså, rent konkret eksempel, som jo går på noe annet enn hvordan man er i et skolemiljø for eksempel, er jo det der med fritidsaktiviteter som jo er sentralt for mange, hvor, som er en arena hvor man knytter kontakter og venner og kanskje fra andre skoler og sånt. Og slik sett så utvider man jo kretsen sin. Men hvis fotball da, som er et sånn typisk nærliggende eksempel, eller håndball da, hvis alle i klassen holder på med det, men barnet ikke vil, eller liker det ikke, eller synes det blir for voldsomt, eller hvordan skal man liksom hjelpe de over i andre steder?
Ja, for det der er jo helt sikkert. I hver eneste klasse, så er det minst en og opp til fire som absolutt ikke kan tenke seg å gjøre den der hovedaktiviteten. Mm-hmm. Helt vanlig. Det er han som står på midtbanen med trøya over hodet og ikke skjønner at ballen er noe man skal jakte etter. Virker som et helt mysterium. Eller det er hun som bare viser overhovedet ingen interesse for å begynne på den håndballen eller gjøre det samme som resten i jentegruppa. Det finnes i hver eneste klasse. Det er bare at han eller hun er interessert i noe annet. Vi vet ikke hva ennå. Og det å begynne å finne ut av det og nøste etter det, er det første vi kan gjøre. Og er du heldig, så bor du jo et sted hvor det er et ganske rikt utbud av fritidsaktiviteter. Det vil si at det går an å dra ikke så forferdelig langt, og så finnes det noen som danser hiphop, eller hva det nå kan være for noen ting. Mens andre steder, så er det rett og slett ikke sånn det fungerer. Det blir for langt å reise, og det er ikke noen mulighet for å komme inn i en sånn gruppe som er sånn rimelig i nærheten. Men der må jeg faktisk si at internett har vist seg å være en ganske fin ting. Mm. Fordi det er en... Det viser i hvert fall frem at det finnes andre der ute.
Jeg vet ikke om det stemmer, men man kan vel da tenke seg at der hvor det føles som om dette med litt utenforskap blir ekstra svært, er jo i tenårene. Og der er jo gjerne nettverkene kanskje litt mer lukka, så man har ikke helt tilgang og har ikke helt innsyn, og det er vanskelig å få greie på hva dette her handler om, og så videre. Hvis man mistenker om at mistanke om, eller vet at barna er frosset ut eller utstøtt, hvordan kan man liksom tre inn i den verden for å prøve å hjelpe de inn da?
Den tenåringstiden handler jo litt om å lete etter meg sånn som jeg er. Og det blir ganske tydelig for en del barn og ungdommer i denne tiden, at det er ikke sånn som alle andre. Et eller annet er litt grann annerledes. Et eller annet er vridd litt annerledes hos meg. Om det er interessene mine, om det er identiteten min, om det er seksualiteten min, om det er interessene mine. Det kan være så mye. Men det lett å gå i en sånn utenforskapsspinn. Tidlig i tenårene. Det vil si at barnet tar seg lengre og lengre og lengre bort fra de andre. Og det klart det et litt ensomt sted. Jeg tror da som forelder at det to ting det virkelig viktig å være klar over. Det ene at du betyr fortsatt mye. Hvis du den eneste som kommer med det varme daglige smilet og kan lokke ut et lite smil tilbake igjen, så det enda mer verdifullt enn det i andre familier. Så ikke gi opp. Dette virkelig en tid for å se på det store bildet og se at det aller viktigste akkurat den daglige lille kontakten mellom meg og deg. Det betyr enda mer. Så unngå de små kampene og hold deg til det som viktigst, nemlig å holde på den lille skjøre kontakten som Det andre som viktig å være klar over, det at dette noen ting som for veldig, veldig mange, faktisk de aller fleste, løser seg opp til noen ting som fungerer bedre når de kommer over i de nye miljøene på videregående. Det at det blir litt mer valgfritt, det at det blir litt mer mulig til sette sitt eget fingeravtrykk på hverdagen. For det litt lett å glemme hvor lite ungdomsskoleelevene faktisk med på å bestemme over sin egen skoledag og sin egen hverdag. Det alltid noen annen som snakker ned til dem. Så for de barna som ute litt i grensesonen, så det ofte fint å komme til et sted hvor man faktisk får lov til å ta noen valg selv.
Så triks å lose det gjennom det der fæle farvannet i ungdomsskoletiden, det mener jeg, og så satse på at det retter seg opp etter hvert?
I hvert fall gi det muligheten for det. Ikke bli så fortvilet at du tror at det aldri kommer til å rette seg, fordi det den vanligste historien. Det betyr jo ikke at man kan senke skuldrene når videregående begynner, fordi det fortsatt noen år som handler om å virkelig kjenne etter hvor det gøy å være, hvor kan jeg være meg, hvor kan det tenkes at jeg passer inn. Men å virkelig snakke om dette ligger som regel litt lengre frem i tid. Det ligger litt i, altså, jeg pleier å si at alderen rundt 20 år som et åpent vindu for virkelig å få dypere innsikt. Men før det så det mer å gjøre enn å snakke om.
Hvis vi går den litt ned igjen i alder, altså, du var jo inne på det, men foreldrenes største skrekk at barna ikke har venner, ikke får venner, og man frykter jo da at det skal kanskje sette seg. Kan man gjøre noe konkret for at barna skal bli invitert hjem til noen, eller at de vil ha med seg noen hjem selv? Altså, hvor aktiv kan man være der?
Altså for barn opp til 9-10 års alderen, så det ganske mye aktivt man kan gjøre. Det vil si at det å invitere inn hjem barn du kanskje ikke har lekt med, faktisk en all-right idé. Det å oppsøke andre steder hvor det barn som driver med et eller annet som ditt barn kan være med på, kan fungere ganske godt at du bestemmer. Men fra 9-10 års alderen så endrer det seg. Da det mye mer begrenset hvor mye du kan bestemme som voksen over hvem barnet med. Men du kan hjelpe barnet til å finne ideer til ting som all right, sånn at der har bare rollen endret seg litt. Men jeg tror det som viktig å være klar over også, det at nettopp for de barna som kanskje ikke trenger så mye sosial aktivitet, for det kan faktisk være, de barna som ikke søker de mest sånn sosiale dansestedene, for de finnes absolutt, men også de trenger å touche innom fellesskapet. Så jeg tenker at det å holde på felles bursdager, holde på at det noen sånne felles ting som skjer i klassen hvor alle med, det skal man gjøre i hvert fall ut barneskolen. Og faktisk gjerne litt lengre også. Det å oppmuntre og bidra til at skolen har en klubb som fungerer, eller har møtesteder hvor barn kan være, hvor det trygt, det tror jeg noe vi foreldre faktisk kan gjøre mer av enn det vi gjør akkurat nå. Fordi vi med på å lage det miljøet som barna i.
Ja, hvor langt opp synes du da at man skal holde på dette? Skal man gå inn og liksom orge felles bursdag helt opp til de liksom blir 15-16 år?
Ideelt sett, ja, ja. Tror jeg du kommer til å få det til? Nei, nei. Det tror jeg jo ikke. Jeg tror at det et eller annet knekkpunkt i overgangen til ungdomsskolen, hvor din mulighet til å stå opp i foreldremøten og si at alle barna må inviteres på alt, rett og slett over. Men når det sagt, så kan det fortsatt være at din mulighet til å bidra til at det finnes en ungdomsklubb, at det finnes voksne der som ålreit, at det finnes at barnet ditt synes det ålreit å ha med en eller to kanskje hjem innimellom, det ting du fortsatt kan gjøre. Og det betyr også lag et hjem hvor det fint å ha med seg noen. Og i denne alderen her handler jo det veldig mye om å ikke kritisere hverken ditt eget barn eller barnets venner når de på besøk.
Du sa her i stad at det fort gjort at man går inn i en sånn utenforskapsspinn. Betyr det at man nærmest går inn i en rolle hvor man dyrker den der utenforskapsrollen? Eller hva mener du da egentlig?
Ja, altså i tenårene så det absolutt, men også tidligere, så det absolutt en mulighet å tenke seg selv dårligere. Tenke sånn, seg selv ned. Gjøre seg selv enda mer sosialt ubrukelig og enda mer uinteressant enn det som faktisk tilfellet. Mm. Og det rare at det finnes bare én kur mot dette. Og det at noen smiler til deg og liker det du sier. Og det trenger faktisk ikke å være en i klassen heller. Men her det lov å tenke på storfamilien. Finnes det noen i familien som liker barnet ditt litt ekstra, som kunne tenkes å gå på kino, eller dra og fiske, eller gjøre et eller annet. Altså disse små pausene hvor et barn får muligheten til å føle seg bra, mye mer verdifulle enn det vi voksne forstår.
Mm. For den der, når de begynner å være sånn ekstremt selvkritiske og resignere på forhånd at det blir mye ikke, den kan du jo ikke helt snu med ord. Jo da, det går helt fint. Det går vel kanskje ikke, så da trikset altså å bare angripe det på en annen måte, altså
gå inn fra en annen vinkel.
Ja.
Fordi det litt sånn at i det øyeblikk du står og snakker til en person som føler seg skikkelig utenfor og dårlig og sier, men det stemmer ikke, så jo ikke samtalen, altså da jo samtalen over. Ja, det jo ikke noe nytt, det går jo ikke noe nytt sted. Det hadde ikke gått med en god venn heller. Mm. Men det du hadde gjort med en god venn var jo å si, blir du med på tur med hunden?
Ja, det ikke så lett, for at det kommer fort den der, jo da, det går fint, det går bra, for vi vil jo at det skal gå bra.
Mm. Vi vil at det skal gå bra. Men noen foreldre har også en større jobb enn andre foreldre. Og jeg tror at det å skjønne det faktisk kan gjøre det litt lettere for de foreldrene som ikke har det barnet som bare sklir inn. For det lett for de barna som bare sklir inn, for de foreldrene så det lett å si, ja, men det klart, nå har jo vi vært så flinke, vi har fulgt opp fotballen skikkelig. Og så står den stakkars forelderen her som ikke hadde klart å buksere barnet sitt i fotballen, om de så hadde kastet en potetsekk over hodet og båret ham hele veien, står jo og føler seg kjempedårlige. Sånn at det å se litt at dette spennende barn mye større og også finere, for vi trenger jo en verden hvor det all slags barn og all slags folk.
Når blir et utenforskap eller en outsiderrolle, når blir det farlig eller destruktivt da?
Det kan det absolutt bli. Så jeg ville si at da vi nede på det som virkelig sjeldent. I hver klasse så det noen som ikke sklir helt inn, men som trenger litt ekstra gjeting. Men etter hvert så vil vi i noen klasser, og da det ikke engang i hver klasse, finne noen barn som virkelig, virkelig sliter. Hvordan viser de det? De viser det ofte med veldig selvdestruktiv adferd. Det vil si ved å drive med selvskading, ved å sulte seg, ved å være for ordentlig opptatt av orden, altså rett og slett for tvangstanker. Denne type signaler nå det skikkelig, skikkelig vanskelig her. Og det må jeg bare si at det et signal som igjen ikke betyr at alt kommer til å gå galt fremover. Men det et signal som betyr, her og nå trenger jeg mye mer hjelp enn det jeg får, for nå har jeg det ikke bra.
Og hvor går man da?
Jeg tenker at du begynner med å gå til familiens fastlege eller til helsesykepleier som kjenner deg og barnet eller dere litt grann, og spør, dette det jeg ser og dette det som bekymrer meg, hva gjør vi nå? Fordi det finnes hjelp, og det i hvert fall noe som du må prøve å ikke stå så alene med som forelder. Og så det klart, jeg kan ikke love at den hjelpen kommer til å være perfekt for akkurat din familie. Jeg treffer nok av familier som har vært igjennom mange runder innenfor barn- og ungdomspsykiatrien eller samtalegrupper med helsesykepleier som ikke har brakt noen ting med seg som har hjulpet. Men da tenker jeg det et eller annet man kunne si til barnet sitt. Vet du hva? Nå har vi prøvd dette, og det var i hvert fall ikke løsningen. Hva tenker du nå? Plutselig så kan man ha en slags inngang til å snakke om det også. Så selv hjelp som ikke funker bedre enn ikke hjelp i det hele tatt når man står helt fast.
Et gjengangerspørsmål jo dette her med skjermbruk, og da kanskje særlig barn som isolerer seg på rommet med dataskjerm, som en stor kime til bekymring. Det alltid nødvendig å trykke på alarmknappen når man har et sånt barn?
Dette jo faktisk litt interessant, fordi at det én ting vi vet hva pandemien har gjort med oss, så det at det økt skjermbruken vår enormt hos både voksne og barn. Og det jo ikke alltid vi vet om barna sammen med noen som bra for dem, eller sammen med noen som dårlig for dem, eller helt alene når de sitter og holder på med spillene sine. Men jeg tenker at denne faktisk ganske viktige delen av barns liv, som både spill og det digitale skal vi ha litt respekt for. Og det betyr også at vi skal interessere oss litt for den. Hva spiller du for tiden? Hvordan går det? Vil du vise meg? Altså rett og slett de der små tegnene på at du litt interessert i hva som skjer. Og også høre etter når de snakker om hvordan det går på spillene. For veldig ofte når de spiller sammen, så det en del faktisk uvennskap og feider og misforståelser, som de godt kan trenge litt voksenhjelp også til å skjønne. Og jeg skjønner at han sa det, han ble sikkert revet med og følte seg klønte. Altså rett og slett til å dempe litt reaksjonene på hverandre. Så de trenger voksenveiledning også inn i dette.
Mm.
Om det grunn til bekymring når du har et barn som sitter mye på rommet? Vel, jeg tror de fleste har en periode, og da kanskje spesielt når vi snakker om ungdomsskolen, hvor barna mye, holder seg mye for seg selv, sitter mye og holder på med sine ting, svarer bare med enstavelsesord når du prøver å interessere deg for det. Jeg tror det veldig få familier som ikke innom en slik periode. Men jeg tror at det å holde på de der små familietingene som vi har pleid å gjøre sammen, som all right, enten det en middag en gang i uken, eller det en film vi ser innimellom, eller det et eller annet vi gjør, hold på de der små tingene som oss som familietingene som fine, også gjennom denne tiden her. Og ikke glem dette her, at det hjelper i hvert fall ikke å si du sitter på skjerm hele tiden, jeg skjønner ikke hvordan du orker, jeg blir sliten bare å si det. Altså det rett og slett å dytte inn i skjermen. Du må vise at det noe annet her ute som det går an å drive med.
Hvis du skal komme med et sånt kjernebudskap til slutt da, til foreldre som har barn, de frykter litt på siden, eller vet at de litt på siden. Hva vil det være da for å fange de godt opp?
Mitt aller første råd bli kjent med barnet ditt sånn som han eller hun først. Det vil si skru på nysgjerrigheten og skru på interessen for hvem dette Fordi ikke noe barn ingen. Så også barn som føler seg utenfor noen som trenger å bli møtt. Og der du den viktigste personen i hele verden.
I neste episode skal vi snakke om besserwisserne blant oss. Du vet, de som alltid tror de vet best om hvordan oppdra akkurat ditt barn. For eksempel besteforeldre. Denne episoden ute neste mandag, og du finner alle tidligere episoder hos Podme eller i Aftenposten-appen. Du kan også gå inn på ap.no/foreldrekoden.